Ja. Nå, jamen, så synes jeg bare, at... skal vi så ikke gå i gang? Er I klar? Har I noteret... du har allerede skrevet noter på bloggen.
Svend har jo allerede sagt noget.
Husk at købe yoghurt på vej hjem.
Præcis.
Og ja, I kan godt stå og grine, tror jeg. De griner op i statsministeriet.
Nej.
Har de sved på panden?
Ja, det har været nogle hektiske uger.
I dag dykker vi ned i det drama, der lige nu udspiller sig mellem USA, Danmark og Grønland. En udenrigspolitisk krise, som er blevet kaldt den største siden Muhammedkrisen.
Det er klart, at hvis præsidenten ligesom gentager de synspunkter og de standpunkter, som vi har set på de sociale medier, så har vi jo den alvorligste udenrigspolitiske krise, vi har haft i Danmark i mange, mange generationer.
Danmarks forhold til USA er på spil, Danmarks forhold til Grønland er på spil, og perspektiverne, ja, de har fået embedsmænd i Udenrigsministeriet og Statsministeriet på overarbejde. Og så taler vi med ham, der var udenrigsminister, dengang Donald Trump ville købe Grønland.
Det er Jeppe.
Jeppe Kofod, han var med til at håndtere sagen dengang. Spørgsmålet er, om vi kan lære noget af det i dag. Og til sidst vender vi Moderaterne, for der er nemlig nyt i sagen om det dårlige arbejdsmiljø. Det var den sag, der i sommer kastede partiet ud i en krise. Det er Slotsholmen, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Vi starter altså med det udenrigspolitiske trekantsdrama mellem Danmark, USA og Grønland. Velkommen til Elisabeth Svane, politisk analytiker fra Politikken.
Tak.
Velkommen Jakob Bruun, tidligere rådgiver i Statsministeriet og for Lykke, i dag indehaver af Bruun Advisory, som det så fint hedder.
Tak for det.
Og også velkommen til dig, Jens Ringberg, vores helt egen politiske analytiker.
Mange tak.
Altså, man taler jo ikke rigtigt om andet herinde på borgen, når man møder andre journalister, politiske rådgivere, politikere. Det er ligesom det hele, det hele handler om. Har regeringen været forberedt på, at vi kunne komme i en situation, hvor det her skulle ske?
Nej, den har jo, det øjeblik Trump blev valgt, der prøvede den at være meget, 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 meget venlig. Og man kunne næsten forstå på det første pressemøde, at det var nærmest som om, det var rigtig godt, fordi man skulle bare please. Vi er et lille land, vi skal stadigvæk være afhængige af det store USA. Så kommer der lidt tanker der før jul, og så kommer bomben så her efter nytår. Og man kan jo sige, når man sådan ser på regeringens handlemåde, så er det jo bare blevet værre og værre. Jeg tror, Mette Frederiksen var måske den første, der blev klar over alvoren. Lars Løkke Rasmussen kørte mere sådan sin, nu skal vi tage Trump alvorligt, men ikke bogstaveligt. Og så er det ligesom alle sammen rettet ind på den samme, at det her, det er alvorligt, og det skal de tage.
Men når du spørger til forberedelse, så det virker på mig, som om regeringen har gjort alt, hvad man kunne gøre for at forberede sig. Ambassadøren har haft kontakt til alverdens mennesker i Trump-lejren igennem lang tid, også før valget i november. Man har gjort alt, hvad man kunne, men manden er bare meget uforudsigelig. Så vidt jeg har forstået, så kort tid, man har kontakt til folk meget tæt på Trump, som siger til vores ambassadør, bare rolig, no surprises, der er ingen overraskelser på vej. 3 timer senere, der får vi at vide, Trump Jr. er på vej til Grønland. Det anede selv folk meget tæt på den valgte præsident ikke, så er det så svært at være et lille land.
Altså, Jakob Bruun, hvad er det, der er den største hovedpine for regeringen? Vi har Donald Trump, der er valgt i USA. Han siger så, at han er interesseret i Grønland, og han vil i øvrigt ikke afvise hverken økonomisk eller militær magt. Hvad er den største hovedpine for den danske regering?
Jamen, der er alle mulige hovedpiner på den udenrigspolitiske scene, men hvis jeg må tillade mig at lægge sådan det der indrigspolitiske perspektiv oveni, så er det, Elisabeth sagde det før, at regeringen kan jo ikke lide overraskelser, statsministeren kan ikke lide overraskelser. Og det, at regeringen kommer til at bruge en meget stor del af i år på at håndtere en krise med det land, som i årtier har været vores nærmeste allierede, det er kommet som en politisk vejsidebombe. Regeringen havde godt forestillet sig, at 2025 skulle være sådan et politisk, diplomatisk, internationalt superår, hvor vi er kommet med i FN's Sikkerhedsråd, vi får EU-formandskabet lige om lidt, men at vi også skulle til at håndtere en direkte krise med vores nærmeste allierede. Det var der ingen, der havde forudset, og det er der ingen, der har lyst til at gøre.
Men de er bekymrede for, at de på en eller anden måde skal skade forholdet til USA. De vil endelig ikke fornærme Trump. De vil også gerne bevare en god relation til Grønland, og der er jo masser af perspektiver i forhold til sikkerhed og udenrigspolitik i det her. Hvad er det for nogle dilemmaer, de står i her, Svane?
Jamen, hvis vi tager det sikkerhedsmæssige, så kan man sige, at der er Danmark jo sådan set interesseret i, at USA vil gå ind og være med i det arktiske område. Fordi Danmark har hverken kapacitet eller penge sådan set til at udfylde hele det tomrum, der er deroppe, efter at russere og kinesere er blevet mere aktive i området. På handel, der er USA vores største samhandelspartner. Da Trump var her sidst, der lavede han en handelskrig mod Europa. Det frygter man meget igen. Han kan jo ikke lave en mod Danmark, fordi vi er i 12-union i EU, men han kan lave det mod EU. Han kan lave det med altså specifikt på nogle danske områder, selvom meget af det danske bliver produceret i USA. Og så er der jo det, som altså jeg også ser som et stort problem for regeringen, det er jo det der, altså hvis det var normalt, så ville man kunne sige, jamen prøv at høre, vi sidder i NATO sammen. Altså, du skal ikke true med at invadere os, for det er os, der er på samme hold.
Mm.
Så det er sådan en hel masse. Fordi hvis nu det skulle ske, jamen, så ville NATO være det første, der brød sammen, så var der ikke noget NATO.
Det er jo derfor, det er jo ikke bare, du brugte ordet bekymring, Pia, du brugte også ordet dilemma, men der er jo noget eksistentielt her omkring hele Danmarks rolle, og især Mette Frederiksens måde at være statsminister på. Når hun er statsminister, så er man enten på den forkerte side, eller man er på den rigtige side. Mm. Det gælder i forhold til Ukraine, det gælder i forhold til alverdens ting. Der har vi stået sammen med USA på den rigtige side. Mm. Det er den måde, Mette Frederiksens verdensbillede er indrettet på. Pludselig så står hun som statsminister og skal håndtere en krise, hvor vi er i krise, for ikke at sige krig, i hvert fald på ord, med dem, vi er på side sammen med.
Mm.
Og det vil sige, hele hendes måde sådan at se verden på, og også at beskrive verden på over for danskerne, det ramler på en eller anden måde.
Og indtil nu, så har vi jo stået i den lidt bizarre situation, at Donald Trump nok var valgt i USA, men endnu ikke havde sat sig i Det Hvide Hus, men dog sagde en masse ting, som bragte hele dagsordenen i flere lande på den anden ende. Nu er han så formelt blevet sat ind i Det Hvide Hus, og han har holdt sin længe ventet indsættelsestale.
The United States will once again consider itself a growing nation. One that increases our wealth, expands our territory.
Vi ved også, at Mette Frederiksen sad sammen med Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen i statsministeriet og så den tale. Hvad tror du, de lyttede efter, Jacob Born?
Jamen det, de lyttede efter, var selvfølgelig alle ting, som kunne give en fornemmelse af, hvad kommer til at berøre Danmark mest. Og på den ene side var der mange, der måske åndede en lille bitte smule lettet op, fordi han ikke i talen i hvert fald gentog det, der handlede om Grønland. Men det, man skal huske, det er, at for en amerikansk præsident, den tale, han holder, når han bliver indsat, det er jo først og fremmest en indenrigspolitisk tale. Så det er en tale, der handler om de ting, som amerikanerne går op i. Det handler om grænsesituationen til Mexico, det handler om amerikanske arbejdspladser, det handler om krisen med rigtig mange stofmisbrugere, det handler om, at man ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Så talen var jo først og fremmest en indenrigspolitisk tale til de vælgere, som forventer, at der sker noget andet, nu Trump er blevet præsident. Men det er klart, når man sidder fra en dansk lyttepost og orienterer sig om, hvad kommer til at ske, så lytter man rigtig meget efter det, der handler om handelspolitik, man lytter rigtig meget om Grønland, og man lytter rigtig meget efter det, der handler om vores, kan man sige, globale sikkerhedspolitiske dagsorden, altså NATO og andre ting.
Og der kunne de jo så, som du siger, ånde lettet op kortvarigt, fordi han sagde i sin tale ikke noget om Grønland. Til gengæld, Svane, da han efterfølgende blev spurgt til det, så sagde han jo, at han sådan set stadigvæk var interesseret i Grønland og noget i retning af, at Danmark nok skulle indordne sig.
We need it for international security. And I'm sure that Denmark will come along. I think, you know, it's costing them a lot of money to maintain it, to keep it.
Så kunne de så få sved på panden igen.
Det er der, hvor han sidder i det ovale værelse og underskriver sine dekreter. Det er sådan ret fantastisk. Han sidder og skriver, og så svarer han på lidt spørgsmål. Han siger jo også, at det, som USA er interesseret i, så siger han, Grønland, det er ikke for os. Altså, det er for den internationale sikkerhed. Det er meget sikkerheden, han taler om med Grønland. Han taler faktisk ikke om råstoffer. Og det var også en lidt anden tone. Altså, så selvfølgelig, de ved jo godt, hans interesse i Grønland er jo ikke forsvundet. Men jeg synes, hans trusselsniveau, altså det her var noget, den danske regering godt kunne gå ind og arbejde i. Og jeg tror, at det hele tiden er det handler om for dem. For det gjort bare så... For en lille smule konkret, så man kan sige, at det her kan vi forhandle om, her kan I komme ind, så der ikke har det der store uforudsigelige, hvad skal der nu ske?
Men er krisen blevet større eller mindre, for man kan sige, vi er jo stadigvæk lidt uklar på, hvad det egentlig er, at Trump ønsker andet, end at han gerne ser, at USA's territorie skal vokse, og han er glad for Grønland. Men præcis hvad hans motiver er, det er jo stadigvæk uklart. Er krisen blevet større eller mindre set fra Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussens side?
Jeg mener, den har cirka samme størrelse som før talen. Det vi har undgået, det er, at den er blevet forstærket af en tale, hvor han sætter meget fokus på det, fordi det er trods alt en større trompet, han blæser i, mikrofon, han blæser i, når han står og holder indsættelsestale, når han sidder der. Og det var det, man kunne have frygtet, det var, at han røg ud af en eller anden tangent og brugte 4 minutter på Grønland og den slags. Det gjorde han trods alt ikke. Men krisen er jo overhovedet ikke blevet mindre. Den er stadigvæk fuldstændig til stede. Og det er rigtigt nok, at han måske udtrykker sig en lille smule sådan lidt mere samarbejdsagtig ved at sige, Danmark will come along. Men noget af det, der også har gjort det svært at være dansk regering, som bekymrer dem, det er jo mandens meget ringe vidensniveau omkring alt med Grønland. Om hvad findes der af aftaler mellem Danmark og Grønland? Hvad har USA faktisk allerede af muligheder? Og øvrigt også, hvad vil den grønlandske befolkning? Og der kan man bare høre, der fortsætter han ud af sit eget verdensbillede, nemlig at grønlænderne bare vil elske at blive amerikanere. Så jeg tror stadigvæk, der er dyb bekymring, og derfor er min konklusion, at krisen er lige så stor, som den har været efterhånden en uges tid.
Jacob Bruun, du har jo siddet som rådgiver for en statsminister, dengang han hed Lars Løkke Rasmussen. Hvad betyder det for kommunikationen med en anden statsleder, at personen nu rent faktisk befinder sig i Det Hvide Hus? Der er jo nogle formelle diplomatiske linjer, man så kan arbejde med. Hvor stor en forskel gør det?
Jamen, jeg tror faktisk ikke, det betyder alverden. Altså, fordi det
ikke i forhold til Trump.
Nej, ikke i forhold til Trump. Altså, fordi det ene er, at blandt rigtig mange statsregeringschefer, der er der jo et kommunikationshierarki, altså der er den kommunikation, som foregår direkte mellem statsministeren på Danmarks vegne og så det udenlandske statsoverhoved. Det kan være samtaler, det kan for nogens vedkommende endda være på sms med hinanden. Så er der under det en underskov af ret velstruktureret diplomatisk kommunikation, altså hvor du har ambassadører, du har topembedsfolk, du har rådgiver, du har alt muligt, som kan tale med hinanden, også på ministerniveau, og skabe noget forudsigelighed i dialogen. Udfordringen er bare, at den forudsigelighed, som man sædvanligvis har mellem Danmark og vores allierede, og også med USA, den tror jeg ikke, man har i samme grad med en Trump-administration, fordi det er i høj grad Trump selv, der har tegnet den her sag, og det vil sige, uanset hvor god relation Danmark får oparbejdet til den kommende amerikanske ambassadør i København, eller til den amerikanske udenrigsminister eller forsvarsminister, så bliver det jo Trump i sidste ende, der kommer til at drive den sag her.
Og så har du jo også nogle folk omkring Trump, for eksempel hans søn, der tog til Grønland, eller milliardæren Elon Musk, som jo ikke har sådan nogen egentlige officielle titler, men som pludselig får en meget stor rolle i den offentlige debat. Hvordan håndterer man sådan nogen?
Jamen, der bliver jo ikke nogen fra Danmarks side, der kommer til at kunne etablere en relation til Elon Musk. Altså, så der kommer til at være rigtig mange mennesker omkring Trump, som har en enorm indflydelse på Trumps administration, som har hans ører, som kommer til at påvirke politikken, men som spiller efter nogle spilleregler, som er helt fjernt fra de sædvanlige diplomatiske spilleregler, der almindeligvis er gældende. Så Danmark, men også alle mulige andre af vores allierede, står lige nu i en situation, hvor det er enormt svært at forudse, hvordan kan vi få skabt nogle gode kommunikationslinjer til den nye Trump-administration.
Så er der også det, at Trump jo med valget også fik flertallet i kongressen, og det var jo det, han ikke havde sidste gang, og derfor det, han kunne, var ligesom at ophæve Obamas dekreter. Den her gang kan han jo lave lovgivning. Så må vi se, hvor meget systemet, altså om de også bliver ved med så at gå med ham, hvis han går ud på de sådan mere gagag ting, kan man sige, eller om han også vil med modstand der. Men i princippet så har han jo sådan set et flertal, så han kan gennemføre i hvert fald de næste 2 år, indtil der bliver midtvejsvalg.
Noget, der har været skelsættende i det her forløb, det har jo været den samtale, som Mette Frederiksen havde med Donald Trump for nogle dage siden. 45 minutters snak i statsministeriet mellem de to. Hvor vigtigt var det, at hun fik hul igennem og talte med Trump? Hun gjorde det også, da han blev valgt, men også i denne her krise.
Det var meget vigtigt. Og det var meget vigtigt dels for hende selv, fordi jeg tror, og det kan man jo også se, alle dem, hun har talt med efterfølgende i de politiske partier, er der jo blevet altså sådan set meget mere ro på herhjemme. Så det er klart, at hun har fået mere stof at kunne fortælle videre. Og det kan jo også være, at hun har fået fortalt, vi kender jo ikke samtalen, det kan jo også være, at hun har fået fortalt Trump, at det der med bare at annektere Grønland ikke var så let, som det lød, da Don Jr. han var oppe med en flok MAGA-kasketter i Nuuk.
Mm.
Men i hvert fald på den hjemlige scene har den været virkelig, virkelig vigtig.
Men til gengæld, konklusionen er jo også alligevel lidt, at det var positivt, hun fik samtalen, også fordi, som Jacob har peget på, det er en mand. Det er bedst at have direkte kontakt til ham, fordi der er så mange satellitter rundt omkring ham, og de bliver fyret rask væk. Men indholdsmæssigt, der synes jeg, vi står med et meget klart indtryk af, at det var en dårlig dialog, der var meget lidt forståelse i den anden, altså i Mar-a-Lago, for altså rent basale ting omkring Danmark og Grønland. Så det er vel sådan, hvis man skal med en meget bred pensel, godt samtalen var der. Den flyttede ikke noget nærmest i dårlig retning.
Ja, det er rigtigt, Jens. Hun gik jo ud og gav interview efterfølgende, og statsministeriet sendte også en pressemeddelelse ud. Det gjorde de også, da hun havde talt med ham første gang, men i modsætning til den gang, så var det en meget altså, stringent pressemeddelelse, nærmest renset for tillægsord. Mette Frederiksen sagde også.
Og den kommende amerikanske præsident er meget lige frem, men det kan jeg altså også godt finde ud af at være.
Hvad er det for en samtale, de har haft i 45 minutter?
Det har været det, som Mette Frederiksen ellers kunne finde på at kalde en robust samtale. Ja, det har været en samtale, hvor der kan være nogen tvivl om, hvor har de stået henne. Og det står måske lidt i kontrast til første gang Trump blev præsident i USA, altså hvor han blev valgt i 2016 og indsat i januar 2017. Der var det jo også en dansk prioritet at få hul igennem til ham. Jeg sad i statsministeriet på det tidspunkt, og der arbejder man, ligesom man har gjort denne gang, på at prøve at få den der dialog. Og der var det egentlig første gang lykkedes, som daværende statsminister havde samtalen med Trump. Der var det, jeg tror, pressemeddelelsen fra statsministeriet sagde noget i stil med, at det var en venlig og konstruktiv snak. Og det handlede blandt andet om hans svigerdatter, hendes danske aner og den danske jazzmusiker Kai Evans, alle de ting, som jeg tror også, vi har talt om det her i Slotsholmen tidligere. Mm. Og det er jo lidt noget andet end en samtale med den danske statsminister og den tiltrædende amerikanske præsident, der handler om en potentiel handelskrig og potentiel konflikt omkring Grønland og Arktis. Det er dur og i mål.
Men der er ingen tvivl om, at som Elisabeth også pegede på, den har været nyttig i forhold til at kunne sandsynliggøre over for de danske folketing, og så sætter også over for erhvervslivet, hvor alvorlig sagen er, for hun har kunnet sige til både folketinget og til erhvervslivet, og har jo også antydet det, synes jeg, meget over for os andre. Det kan godt være, at pressemeddelelsen var lidt stringent, men jeg synes, efterhånden hun har lukket lidt op for posen.
Det er jo antydet fra amerikansk side, at der desværre kan opstå en situation, hvor vi arbejder mindre sammen, end det vi gør i dag på det økonomiske område. Det er jo ikke noget, vi på nogen som helst måde anbefaler.
Nemlig, at det var en mand, der ikke rigtig forstod særlig meget, og ikke var villig til at flytte sig. Så på den måde har det jo givet hende, lad os så kalde det, en lille smule arbejdsro bagud.
Og noget af det, man måske prøver på i sådan en samtale, altså hvis vi tillader os at antage, at Trump ikke har verdens dybeste forståelse for grønlandske forhold og for amerikanernes muligheder og Danmarks muligheder i forhold til Grønland, så noget af det, man prøver at bruge sådan en samtale til, det er jo også at prøve trods alt at plante noget hos ham, som gør, at det han interesserer sig for fremadrettet i relationen til Grønland, der har han en større sandsynlighed for at blive succesfuld.
Mm.
Og mit bedste bud er, jeg ved det ikke, det er rent gætværk, men mit bedste bud er, at hun har selvfølgelig fortalt Trump, hvilke muligheder amerikanerne allerede i dag har af militær karakter på Grønland. De er ret vidtgående. Hun er også, ved at tro, orienteret om, hvilke muligheder man har i forhold til efterforskning af mineraler og jordarter og de der ting, som kan blive en sikkerhedspolitisk ting. Så der er jo masser af muligheder for amerikanerne i Grønland, som ikke nødvendigvis er det samme som, at Grønland skal være amerikansk.
Elisabeth Svane, i din avis, der fortalte Løkke, hvordan han var blevet orienteret om den her samtale. Han var egentlig på vej til lufthavnen, men måtte vende om for at komme ind i et sikret rum, hvor han blev orienteret af Mette Frederiksen om den her samtale.
Og han var i Beirut.
Og så siger han, jeg kan ikke referere, hvad hun sagde, men man kan sige, at jeg har det i hvert fald på den måde, at det ikke er sådan, at jeg tænker, at det var godt, hun har haft den samtale, for så er det problemløst. Og så har jeg sagt det meget diplomatisk. Hvad er det, Løkke siger om den situation her?
Han siger, at efter den samtale står det også fuldstændig lysende klart, og det har det selv også gjort før, men det står i hvert fald meget lysende klart, at Mette Frederiksen fortæller, at det her, det er alvor. At de ting, som Trump sagde, det var ikke bare slip of the tongue på et pressemøde. Det var en amerikansk prioritet, altså de vil mere ind i Grønland. Fordi Løkke var jo selv den der, alvorligt, men ikke bogstaveligt. Ikke?
Han fik jo også i starten faktisk sagt, at han ikke så en krise.
Jamen, jeg har ikke en oplevelse af, vi befinder os i nogen udenrigspolitiske krise. Jeg har en oplevelse af en præsident, der er på vej ind i Det Hvide Hus, som har et skærpet fokus på arktisk. Og det kan jeg sådan set godt forstå, han har.
Tror du, han har haft lyst til at bide sig selv i tungen der, eller var det for at nedtone kan man sige, signalet udad til?
Jamen, det var for at nedtone det, og så har han selvfølgelig fået den stukket i snuden, fordi sådan er vi jo heldigvis også her til lands. Men han er ude at sige, at det er jo den største udenrigspolitiske krise. Så han har jo også ændret fuldstændig attitude på det her. For mig at sige, så er der ikke, jeg ser ikke den store uenighed mellem Løkke og Mette Frederiksen.
Men man bliver jo sådan lidt, hvad så næste gang Lars Løkke Rasmussen siger noget, ikke er en særlig stor krise?
Ja.
Er det så også en taktisk melding, som man ikke rigtig kan stole på? For det er det, han siger nu.
Ja.
Jeg sagde ikke rigtig sandheden, fordi jeg håbede, at det ville gå over.
Mm. Og det gjorde den så ikke?
Det gjorde den så i hvert fald ikke.
Nej. Men...
Og det er jo bare en meget god illustration af, at som toppolitiker og den, der har ansvaret for at kommunikere på Danmarks vegne, det gælder udenrigsministeren og statsministeren i særdeleshed, der træder man nærmest på æggeskaller i sådan en situation her. Altså, vi kan alle sammen huske, hvordan det blev taget ned hos Donald Trump, da Mette Frederiksen første gang afviste hans ønske om at købe Grønland. Altså, jeg tror, Mette Frederiksen som statsminister sagde, det var en absurd tanke, og det reagerede Trump enormt negativt på en måde, hvor han der aflyste et allerede planlagt statsbesøg.
I thought that the prime minister's statement that it was absurd. It was an absurd idea. It was nasty.
Så man skal virkelig, virkelig, virkelig være påpasselig, når man på Danmarks vegne taler ind i de her diplomatiske konflikter. Nu er der flere af oppositionslederne, der har kritiseret regeringen, også blandt andet kritiseret statsministeren, for ikke tidligt nok at komme faren ud og sige fra i forhold til Grønland. Men hvis man kigger på, hvad der er klogt for relationen mellem Danmark og Trump og den danske administration og Trumps administration, så tror jeg, det er fornuftigt at lige suge luft ind, som regeringstoppen har gjort i den her sag her.
Efter den samtale med Trump der, så lagde Mette Frederiksen et billede på sine sociale medier, hvor hun sidder helt alene til syneladende i statsministeriet. Hun har sine høretelefoner, dem med ledning i øret. Der er godt nok en, der tager billedet, men ellers er hun alene. Og man har også kunne læse i blandt andet Berlingske, at der ikke var nogen rådgivere, embedsfolk til stede. Jacob Brun, var du med på en lytter dengang, at Løkke talte med Trump?
Nej, det var jeg ikke. Altså, Lars Løkke, i de år, han var statsminister, han kunne bedst lide at gøre tingene ret meget selv. Så det var helt usædvanligt, hvis der var en topdiplomat, som lyttede med. Det forekom nærmest aldrig. Så for mig at se, var det egentlig ikke nogen stor overraskelse, at Mette Frederiksen også tog samtalen selv.
Men har hun ikke brug for lige at få en talepind, eller måske lige et råd for en rådgiver ind fra siden til sådan en samtale?
Nej, altså der er jo nogle situationer, hvor vores toppolitikere skal kunne stå på egne ben, og det her, det er en af dem. Altså nogle gange, så må man også ligesom bare sige, hvis man gerne vil spille i Champions League, som det her er, politisk, international toppolitik, så skal man kunne det selv. Så nu er det ikke noget, man skal have en eller anden soufflør på. Så skal man have selvtid nok og være godt nok inde i serien til, så tager man den selv, og det er Mette Frederiksen.
Men vil det så også sige, at den her samtale ikke er blevet optaget, for eksempel?
Ikke fra dansk side, det kan jeg ikke forestille mig.
Nej, okay.
Det er jo trist for historikerne.
Ja, det kan man sige.
Jo, men det er det da. Men vi ved jo alt. Vi ved også, at USA er jo langt mere omhyggelig med den her slags ting, og har langt bedre arkiver, end vi har. Men der er vel også det element her, han er jo ikke præsident i det øjeblik. Det er ikke en samtale, der foregår i Det Hvide Hus med, hvad der findes af teknik og apparat der. Det er jo bare en mand, der sidder i sin country club nede i Florida.
Kan I ikke lige også fortælle, altså vi efter den samtale, så blev udenrigspolitisk nævn indkaldt til møde, der var, har også været møde med erhvervslivet. Partilederne for nogle partier, de partier, der har siddet i regeringen, bliver orienteret i statsministeriet. Hvad er det, regeringen her efter indsættelsestalen gør for ligesom at få styr på, på Folketinget her?
Det er jo lidt det samme. Som efter samtalen med Trump, ikke? Altså at det er lidt det samme hele tiden at holde mig orienteret, fordi jo mere partilederne er orienteret, jo mindre kan de i princippet sige, fordi det her det er jo et område der er tavshedspligt. Så de partier som er tættest på regeringen, og som har været i gang. Altså, det er dem, de ligesom skal have med sig, og jeg synes jo også, man har kunne høre en forskel. Altså også for eksempel en parti som Danmarksdemokraterne, som ikke har været regeringsbærende, men som jo ændrede fuldstændig kurs efter det mødet i sidste uge i Udenrigspolitisk Nævn, hvor ligesom siger, jamen, det er regeringen, der kører det. At det bliver ligesom klart for dem, at det her, det er alvor. Og vi skal overveje, om vi skal spille indenrigspolitisk på det her. Der synes jeg i hvert fald, jeg har hørt fra nogle partier, at det her har hjulpet. Konservative har stadig deres egen linje, og Dansk Folkeparti har i allerhøjeste grad deres egen linje.
Og så er der faktisk også noget, der er jo noget omkring udenrigspolitisk nævn. Mm. Altså, da regeringen har en forpligtelse til at konsultere udenrigspolitisk nævn i større udenrigspolitiske anliggende, og det som jeg har forstået det, der, de var egentlig ikke i tvivl om, at det var en god idé. Både de sådan politiske grunde, som man kan nævne, men egentlig også sådan rent formelt. Altså det var på sin plads.
Men hvor vigtigt er det, at regeringen har styr på Folketinget, at der ikke er folketingsmedlemmer, der for eksempel på sociale medier eller i internationale medier går ud og ligesom imod Danmarks linje?
Jamen det generer jo selvfølgelig regeringen, og derfor kan man sige, at lige for tiden er det jo ikke svært at tale med folk i regeringen, som er vældig irriteret over Konservativ Folkeparti og i særdeleshed partiets forsvars- og grønlandsordfører Rasmus Jarlov, som jo har været ude og været meget aktiv og både både mediemæssigt og på sociale medier. Så det generer jo, fordi så hvor bliver signalerne hørt? Altså hvad hvis den danske regering ikke rigtig kan sige noget, og så er der andre, der siger noget. Og der er der også, som Jens siger, at de skal jo indkalde udenrigspolitisk nævn i sådan en sag her. Og ved at gøre det, understreger de jo også det andet, der står i den paragraf i grundloven. Nemlig, at det er regeringen, der fører udenrigspolitikken, men de skal rådføre sig med Folketinget. Så jo, det generer. Jeg tror heller ikke, de er sådan voldsomt lykkelige for, at Morten Messerschmidt, som jo var med til indsættelsen, og også har været nede og holde en tale i Mar-a-Lago, selvom han selv siger, at han jo ligesom tror, han kan hjælpe den danske regering ved at tale med Trumps folk. Det tror jeg ikke, man har specielt meget brug for.
Der ryster du på hovedet.
Altså, regeringen skal have ro på bagsmækken. Og den heftige mødeaktivitet, de har haft, først og fremmest med Folketingets partier, men jo også med erhvervslivets topfolk, det har præcis det formål. Folketingets partier bliver jo bundet af en eller anden form for forpligtende tavshed via udenrigspolitisk nævn, hvor hvis først man er blevet orienteret om noget, så er det enormt svært, selv som folketingspolitiker, at sige særlig meget om det. Og erhvervsbosserne, dem som risikerer at komme i klemme, hvis der kommer en decideret handelskrig mellem Danmark og USA, eller mellem Europa og USA, jamen de har nu fået en lidt mere overfladisk orientering, men en orientering, som gør, at det bliver enormt svært for også erhvervsfolkene senere at gå ud og kritisere regeringen. Fordi nu er de ligesom i samme båd. Så regeringen har i hvert fald gjort sig meget umage de sidste halvanden uge for at skabe så meget ro på bagsmækken som overhovedet muligt.
Så hvad, hvis vi lige skal kigge en lille smule frem? Det er jo svært med denne uforudsigelige Trump i det Hvide Hus. Men hvad bliver herfra afgørende for regeringen?
De skal jo først og fremmest anlægge en rigtig positiv og rummelig og venlig fortolkning af det, han sagde, efter han var blevet indsat på sit kontor. Nemlig, at han gerne vil snakke med Danmark om det, han regner med, der kan findes en løsning. Der skal de jo sige til ham, det er vi helt enige med præsidenten i. Vi tror også sagt, at man kan finde en løsning. Der er massevis af muligheder. Der er en gammel forsvarsaftale, der er mulighed for at finde. Altså, de skal jo bare gribe og fortolke hæmningsløst situationen så positivt, som de overhovedet kan, i alle former for kontakter, også til den nye amerikanske udenrigsminister Rubio, til hans sikkerhedsrådgiver, til alt muligt andet, at de skal forsøge at signalere over for amerikanerne, over for os andre, ja, nu finder vi ud af det. Nu er han på plads.
Og så er der ikke en tvivl om, at politik handler rigtig meget om kommunikation og signalgivning, men det handler jo også om konkret handling. Og man har også kunne høre på både de grønlandske folketingsmedlemmer og den grønlandske landsstyreformand Mutti Ede, at deres oplevelse af den fortrolighed og den hyppighed, der er i dialogen med den danske regering, og vel også villigheden fra dansk side til at imødekomme grønlandske ønsker til at iværksætte initiativer målrettet, hvad der foregår i Grønland og i Arktis, jamen den er højere. Det vil sige, at vi kommer til at se, vi har allerede set de første uger af i år, høj aktivitet fokuseret på Grønland, og vi kommer til at se meget mere, især på det arktiske område, især på forsvarsområdet hen over de næste måneder.
Og det sidste sted, man skal orientere sig, det er i forhold til EU. Fordi i forhold til en handelskrig, jamen, som det blev sagt, det foregår på EU-niveau. Her skal der være en tæt kontakt. Vi har hørt her tirsdag, at Ursula von der Leyen holdt tale i Davos, hvor hun ligesom sagde, jamen vi står fast på vores værdier, men vi er klar til at ændre måden at forsvare dem på. At EU også tager ned, jamen vi skal nok gøre noget andet. Men for Danmark har det jo været, det er også derfor, man har ikke bare brugt tid på at tale med grønlænder, man har også brugt tid, og amerikanerne har også brugt tid på at tale med sine allierede i EU for at få støtte der, og få nogen, der ligesom står op for Danmark. Og, så det er det tredje ben, de så at sige skal
Og så selvom håb ikke er nogen strategi,
så kan, bare
man jo godt håbe, så kan man jo godt håbe, at præsidenten har rigtig meget andet at tage sig af i den kommende tid, så det glider lidt i baggrunden og bliver lidt overladt til nogle andre at drible det her videre i forhold til Danmark. Det kan man jo godt håbe på, hvis man er dansk regering.
Kan vi i hvert fald konstatere, at det er en sag, som vil blive liggende i statsministeriet på Mette Frederiksens bord i de næste mange måneder?
Ja, det er det. Og det vil situationen omkring Grønland, det vil mange af de andre internationale ting også komme til at gøre. Udfordringen for regeringen er, hvis man lige må gøre det indenrigspolitisk til en afslutning, det er, at vi har et kommunalvalg lige om lidt. Vi har en regering, som indenrigspolitisk er presset. Og uanset hvor godt regeringen håndterer alt det her med det internationale og lakskur og diplomater og alle de der ting, så bliver de simpelthen nødt til at finde politisk kapital og energi til også at fokusere på noget, som er tættere på danskernes hverdag. Folkeskole og sundhed og den nære velfærd og alt det grønne og de der ting, som kommer til at glide i baggrunden, fordi når man sidder i toppen af regeringen, så alt det der internationale, det fylder rigtig meget. Men for danskerne og vælgerne, der er det nok vigtigt for regeringens egen skyld, at de også husker, at der er noget, der handler om en indenrigspolitisk dansk dagsorden.
Og så er der ikke mindst den der store regning, som vi sådan set var begyndt at tale om i løbet af efteråret. Altså øget forsvarsudgifter, øget klimaudgifter, større EU-budget. Og det var ligesom meningen, at man, jeg tror faktisk sidste uge, det skulle de have haft et af de sådan første møder i regeringstoppen. Hvordan skal vi finde penge til den her kæmpe regning? Er det skatter? Skal vi låne eller hvad? Det er jo lidt blevet lagt til side, men det skal de jo også tage frem, fordi jeg er enig med Jacob. De skal selvfølgelig finde noget, der gavner indenrigspolitisk, men de ved jo også godt, hvis de stadigvæk tror på, at grunden til de regeringen, det er, at de er de voksne og dem, der kan styre det, så er det jo også dem, der skal komme med et udspil på, hvordan kan vi betale den her kæmpe regning, som de forventer kommer.
Godt, så kan I lige kigge på jeres noter og se, om der er nogen guldkorn, I mangler for med.
Jeg har ikke noget.
Det er godt.
Jeg synes, at Elisabeth har sagt mange kloge ting.
Det er godt.
Står ikke meget på din.
Tusind tak, fordi I kom.
Selv tak.
Det er Jeppe.
Hej Jeppe, det er Pia Glud og Jens Ringberg.
Hej Jeppe. Ja.
Vi bliver ved det udenrigspolitiske trekantsdrama, men nu har vi ringet til den mand, der var udenrigsminister første gang Donald Trump som USA's præsident kastede sin kærlighed på Grønland og ligefrem ville købe Grønland. Velkommen til Slotsholmen, Jeppe Kofod.
Tak skal du have.
Du var udenrigsminister dengang, og du var med til at håndtere hele situationen. I dag der driver du et konsulentbureau, der hedder Kofod Global. Kan du ikke prøve her til at starte med at sætte nogle ord på, altså, hvordan er forskellen på den situation, som regeringen står i nu, hvor de skal håndtere Trumps hede drømme om Grønland, og så dengang du var med til at håndtere sagen?
Der er flere forskelle. For det første så er vi jo blevet, at Danmark og Grønland er blevet ufrivillig del af Grønlands magtbevægelse, altså Make America Great Again, hvor han sådan på vej ind her i Det Hvide Hus, og nu er han jo blevet svoret ind til præsident. Altså, der er det at ekspandere territorier og vise sig som en stærk mand, der kan diktere andre. Det er en del af fortællingen, han gerne vil skabe om sig selv. Og der må jeg sige, det var ikke på samme måde tilfældet i 2019, der havde han jo også siddet nogle år som præsident, og han havde slet ikke sådan en stærk bevægelse bag sig, som man har i dag. Så der er vi blevet en del af et amerikansk spil med Trump som dirigent, som han bruger indrigspolitisk. Så det er et klart forskel. Og så er det klart, at så er han også kommet med nogle trusler, som vi ikke har set, altså med brug af økonomiske magtmidler og også militær magt, fik han refereret til. Ikke? Så på den måde er det selvfølgelig en svær situation, men igen, alt sammen er et udtryk for Trumps store optagenhed af Grønland. Og det kan man jo godt veksle til fordele for Grønland og Danmark, hvis man bærer sig diplomatisk klogt af den. Det synes jeg i hvert fald, historien også fra 2019 viser.
Hvis vi lige prøver at spole tiden tilbage til hensyn til eventuelt nye lyttere, så kan vi jo sige, at Kofod, det der skete dengang var, at først var der lidt snak i medierne, så bekræftede præsidenten selv, at han faktisk var interesseret.
Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. So the concept came up, and I said certainly I'd be strategically it's interesting.
Så fik Mette Frederiksen reageret.
Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
Så blev der lidt modsvilje i Washington, man aflyste besøg i Danmark. Hvis vi spoler tilbage til dengang, du sad i Udenrigsministeriet. Hvornår hører du først om det her? Kommer der nogen ind og siger undskyld, minister, inden du lige går hjem og hente børn, eller hvad du skal, så skal du lige høre, fordi der er noget i gang i USA, eller hvordan foregår det egentlig, når man er udenrigsminister?
Ja, det var sådan, nogenlunde faktisk på den måde, jeg skulle faktisk hente børn, men, men det var faktisk sådan, at der kom jo den her rygte om, at han vil købe Grønland, og jeg tror ligesom alle andre, så tror man først i starten, at det må være lidt af en joke, og så bliver det jo bekræftet, og så er det jo alvor, ikke, men jeg vil så sige, at vi var jo fuldt gang med at have fokus på USA, fordi vi var ved at planlægge et annonceret statsbesøg, og der var vi faktisk ret langt i planlægningen, så vi vidste jo godt, at Trump og hans administration havde haft fokus på Danmark og kongeriget i noget tid som forberedelse af det her statsbesøg. Så jeg vil sige, at vi var klar til at håndtere en masse ting, men lige frem et købstilbud af Grønland, det kom som noget af en overraskelse dengang.
Hvad gør man inden regeringen? Nedsætter man sådan en taskforce, eller sådan, at nu har vi en gruppe dygtige embedsmænd i et par ministerier, som håndterer det her, eller hvad gør man egentlig?
Og der var en tæt koordination mellem centrale ministerier, ikke mindst statsministeriet og udenrigsministeriet. Og så får vi jo gang i vores ambassade i Washington. Det havde vi jo allerede, men for at få afklaret, hvad jeg er op og ned i det her spørgsmål her, og så ringede jeg jo selv til Mike Pompeo dengang, Trumps udenrigsminister på det tidspunkt, og egentlig sagde til ham, at den der måde, de behandler allierede på, det synes jeg ikke var i orden. Altså både de kommentarer om Grønland, men også det aflyste statsbesøg, skal vi huske, der var lidt en fornærmelse af Danmark, inklusive hendes majestæt dronningen, som jo ville have været vært ved sådan et besøg.
Ja, fordi at det var jo, som du siger, planlagt, at Trump skulle besøge Danmark, men så fordi Mette Frederiksen forkaldte det en absurd diskussion, at hele at diskutere, om man kan købe Grønland, så bliver Trump jo voldsomt fornærmet. Prøv at fortælle, hvad skete der på de diplomatiske forbindelser der?
Altså, man kan sige, det der sker, det er jo, at man kan sige, at vores chefer henholdsvis Mette Frederiksen, statsministeren, som var min chef på det tidspunkt, og så Donald Trump, der var Mike Pompeos chef. Vi kunne godt se, hvad der foregik, og så var det jo ligesom vores opgave at få en bedre takt og tone mellem to tætte allierede, USA og Danmark, og selvfølgelig også Grønland. Så det var det, vi gik i gang med det samme. Så der var, man kan sige, telefonerne var rødglødende over Atlanten. Så diplomatiet var i gang, dels med at finde ud af, hvad det var, som Trump reelt ville, og så også forsikre en proces, hvor man kunne styrke samarbejdet mellem Grønland, Danmark og så USA. Fordi det var ligesom, det var det, alle havde en interesse i, ikke mindst også i Danmark. Og så var det klart, at grønlænderne var jo noget forbløffet, og derfor handlede det også om at veksle den her, som jeg nævnte, amerikanske opmærksomhed om deres land til konkrete fordele for Grønland, fordi de var i forvejen jo lidt skeptiske over for stor militær tilstedeværelse, amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland. De ville gerne have noget ud af det, grønlænderne naturligvis. Så det var også en del af dagsordenen dengang.
Men måtte du ligefrem skælde den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo? Altså, måtte du skælde ham ud? Var det sådan en form for samtale?
Altså, jeg vil i hvert fald sige, at der var ikke noget problem i, at vi fik samtalen, og han var sådan set, uden at afsløre indholdet, i sin form meget undskyldende, og ønskede egentlig kun at styrke båndene mellem Danmark og USA, og inviterede mig også til Washington med det samme, som jeg også var afsted senere samme år. Jeg sagde så til ham, at vi havde et princip i Danmark, i den danske regering, altså intet om Grønland uden Grønland, så derfor vil jeg gerne have også, at den grønlandske udenrigsminister på det tidspunkt, Andrew Bakker, kunne være med til møde i Washington, ikke? Og det lykkedes så også. Så der kom nogle gode ting ud af det politisk, synes jeg.
Jeg kunne for, hvis jeg vurderer, eller mener, at Mette Frederiksen nok ikke i dag ville eller skulle bruge ordet absurd, ja. Som hun jo gjorde dengang, er du så enig med mig i, at det skal man nok ikke begynde at kalde det?
Nej, det kan også være en forskellig opfattelse af ordet på dansk og amerikansk. Kunne man i hvert fald godt argumentere for. Altså, det kan være lidt mere hårdt på amerikansk at sige det. Men det, der ligesom var sagens kerne, var jo også den måde, som Trump bare sagde, tilbød, at man kunne købe Grønland, som om, at vi var tilbage i en eller anden kolonitid, hvor vi bare handlede med folk og lande.
Well, a lot of things could be done. I mean, essentially, it's a large real estate deal.
Det var man jo nødt til at tage afstand fra den danske statsministers side, ikke? Og skal man altid diskutere ordvalget, men det var i hvert fald til at forstå, at det var en tankegang, som ikke burde eksistere dengang i 2019. Det gjorde hun klart udtryk for, men klart hun ville have valgt nok noget et andet ordvalg, hvis hun kunne lave det om.
Der sker jo så det, at så kommer der en dialog i gang. Vi får øjnene op for, at amerikanerne har en interesse, den går ikke bare væk. De får åbnet deres konsulat, som de har deroppe nu. Mm. Der bliver lavet nogle aftaler omkring Thule, Pilovic, basen osv. Og så på en eller anden måde, så sker der en form for en ny fase, og det går lidt i glemmebogen, og så er der, hvor vi er nu. Det, der kan være svært at se nu, og det vil jeg bare bede om din vurdering af, det er, om man kan lave en lige så mindelig løsning hen ad vejen ved hjælp af dialog den her gang, som du ser det. For det virker altid som en noget mere skarp situation.
Det vil jeg vurdere, at det kan man godt, fordi man kan godt veksle den her, som sagt, interesse fra Trumps side, hvad han så enten kalder det kontrol med Grønland, eller køb af Grønland, eller overtagelse af Grønland, eller hvad han nu har af idéer, så kan man godt veksle den til en fordel, som jeg nævnte, for ikke mindst Grønland, men også forholdet mellem Grønland, Danmark og USA, fordi der er jo en ny geopolitisk virkelighed, også siden 2019, da den kun blev skærpet, så der sker en masse i det arktiske område, som kun er blevet mere tilspidset siden da. Så jeg vil sige, det giver mening at ligesom få fokus på sikkerhed, og jeg har i hvert fald også noteret mig, at Trump han jo taler om, at det her det er international sikkerhed, det drejer sig om, når man taler om Grønland. Så jeg tror faktisk godt, der kan komme noget godt ud af det. Men det kræver selvfølgelig, at forhandlingerne bag lukkede døre kommer i gang, og diplomaterne på arbejde, og ikke så vil sige, den der store retorik, som vi ser i øjeblikket i offentligheden.
Og Jeppe Kofod, det er jo helt tydeligt, at Mette Frederiksen har ændret sin retorik, som Jens også siger, altså hun går på æggeskaller i debatten lige nu, for ikke at fornærme nogen. Men hvad bliver i dine øjne afgørende for, at regeringen får håndteret denne her situation ordentligt, og måske ligefrem får nogle fordele ud af det?
Jamen det bliver, at man sammen med amerikanerne finder ud af, hvad er det, det betyder helt konkret med, at Trump gerne vil have kontrol med Grønland. Betyder det så, at amerikanerne skal have mere militær op på deres base, eller i Grønland som sådan? Betyder det, at Danmark skal gøre mere? Det gør det helt sikkert i Grønland og i arktiske områder med vores militær. Betyder det stærkere amerikansk repræsentation i Nuuk og andre ting? Altså, man skal simpelthen gå ind og få sat noget kød på den her diskussion, og så få arbejdet hen mod de fælles mål. Det er sådan set det, som jeg tror bliver opgaven.
Lige til sidst, Jeppe Kofod. Nu er både du og Mike Pompeo jo så forhenværende udenrigsminister. Han kom ikke med på holdet og røg ud op til præsidentvalget, sådan af inderkredsen. Men har du stadigvæk hans nummer, og eventuelt lige kunne give ham et kald alligevel?
Jeg kan i hvert fald finde frem til ham, men altså, jo, gode kontakter i Washington, men jeg vil sige, jeg tror også, det er rigtigt at sige, at det er en lidt anden Trump den her gang her. det er en meget snævre inderkreds, han har taget til sig, og det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske, når de forskellige hans ministre og kandidater skal godkendes. Det minder jo mere om et familiedynasti i første omgang, end egentlig en regering. Så jeg tror, det bliver lidt vanskeligere på den front. Man skal ligesom helt ind i inderkredsen for at kunne få hans ører.
Vi sætter vores lid til nogle andre. Tusind tak, fordi du var med, Jeppe Kofod.
Velkommen.
Er I klar? Så er jeg også klar.
Vi skal hjem til balladen i regeringspartiet Moderaterne, for den fortsatte i dag.
Vi vil ikke være et parti, hvor der er sexisme eller mobning eller utryghed eller dårlig arbejdsmiljø. Vi vil være alt andet end det, og er det så åbenbart desværre ikke alligevel på alle felter.
Jeg har ikke mere i Moderaterne. Jeg bliver nødt til at sende en udmeldelse.
Her til sidst, der skal vi sætte en form for punktum i den sag, der har martret regeringspartiet Moderaterne nærmest siden sommerferien. Det var jo BT, der kunne bringe historien om, at en række medarbejdere havde klaget til Arbejdstilsynet om dårlig ledelse, om mobberi og sexisme i Moderaternes sekretariat. Og så skal jeg ellers lige love for, at der var buller og brag i partiet. Folketingsmedlem Jeppe Sø forlod Moderaterne, og en masse fra sekretariatet blev fyret. Jens, det var jo nogle vanvittig dag for Moderaterne.
Ja, det var det, og det viste sig jo, at der var noget om snakken, fordi lige den første reaktion fra Moderaterne, det var jo sådan lidt partisekretæren dengang, hun, Kirsten Munk, sagde, det havde hun svært ved at genkende det billede, hun var selvfølgelig ked af det, men hun kunne ikke rigtig genkende billedet, men vi må bare konstatere, nu her, så mange måneder senere, alle mulige myndigheder har været i gang, som du siger, nogen har blevet fyret, nogen har sagt op, Jeppe Sø er skredet. Der var noget at komme efter der. Der var noget, der skulle ryddes op i.
Og det blev der blandt andet på et 9 timer langt krisemøde. Men nu er der nyt i sagen. Velkommen, Tobias Letklinge.
Tak for det.
Du er jo vores kollega her i kælderen, og du har ligesom fulgt op på denne her sag. Det var jo sådan, at Arbejdstilsynet kom med et påbud til Moderaterne. Hvad er der så sket herefter?
Ja, Moderaterne fik jo en deadline. De skulle her i sidste uge aflevere en liste, et svar til Arbejdstilsynet med de ting, de ligesom har gjort og vil gøre i partiet for at rette op på den her dårlige kultur, Arbejdstilsynet kunne konstatere, der var i partiet. Og der har de altså sendt et skriv og en liste med 14 punkter til Arbejdstilsynet.
Og hvad er det, de har gjort så?
Jamen, de har blandt andet, som de også fik at vide af Arbejdstilsynet, de skulle lave nogle trivselsmålinger i partiet. Det havde de ikke gjort inden det, og det skal man. Og så har de indført en whistleblower-ordning, så man helt anonymt kan sige, hvis der er nogen, der gør noget, de ikke skal i partiet. Og så har der en lang række andre forskellige småting. De har været på et spejderløb, sådan en teambuilding-øvelse for at komme hinanden lidt mere ved, og så har de for eksempel indført en kæresteregel i partiet.
Hvad går den ud på?
Jeg har ikke selv læst den, for det står i deres sådan interne politiske håndbog, som de har sendt ud. De sendte faktisk først ud til medarbejderne dagen inden deadline på svaret til Arbejdstilsynet. Men det er, som de beskriver det, en regel, der er indført for, at man kan håndtere, hvad gør vi, hvis der kommer et kærestepar internt på sekretariatet? Det er ikke forbudt, det må det gerne være, men hvad gør vi, hvis det sker?
Hvorfor var det, der var behov for det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har også prøvet at spørge Moderaterne om.
Men der var jo i hvert fald nogen, der havde haft mange kontakter med hinanden i det parti.
Ja, præcis. Men de har ligesom kunne konstatere, at det havde de ikke nogen regler for, så nu ville de heller lige tage den i opløbet, altså hvis der skulle ske det, der kommer nogle kærester internt på sekretariatet.
Jens, Løkke har jo blandt andet brugt som, hvad kan man sige, argumentation i denne her sag, at de jo er et nyt parti. De har skulle ordne mange ting. Han fik også sagt det her med, hov, så er der pludselig en, der er gravid. Hvad gør man så?
Alt, hvad vi har oplevet er første gang. Og det kan man så klandre os for. Pludselig var der en medarbejder, der var gravid. Hov. Hvad gælder? Altså, vi har jo ikke nogen politik. Skal hun have barselsorlov? Hun har ikke været her så længe. Jamen, så må vi jo lægge skinner, mens vi kører.
Er det nok til at forsvare den situation, som partiet endte i?
Det kan vi jo se, at det var det ikke. Det er heller ikke nok til, hvis man vil drive en arbejdsplads i det danske samfund, uanset om det er i politik eller det er i pølseindustrien, så er der nogle ting, der skal være i orden, og det er jo det, vi kan se på den måde, Arbejdstilsynet har håndteret den på. Det er jo kølige mennesker. De er, kan man se, sådan lidt ligeglade med, om det er et parti eller hvad det er. De har nogle ting, de kunne konstatere. Der var utryghed, der var mobberi, det var ikke rart at gå på arbejde, og så har vi et samfund, hvor Arbejdstilsynet siger, som Tobias har redegjort for, hvad er ting, jeg gør ved det?
Mm.
Og det er så der, de er nu. Så på den måde kan man sige, at det er meget fint med, at det er et parti, og det er, man asfalter, mens man kører, og man flyver, mens man letter og alt det der. Men Arbejdstilsynet er bare ligeglad. De vil have, at der skal være orden i tingene.
Og det har de så sagt, der skulle du rettes op på, og Moderaterne har så skrevet, hvad har vi gjort? Og hvor står vi så nu?
Jamen, Arbejdstilsynet har været inde og vurdere det her svar og givet tommel op til Moderaterne. De har fået rettet op på de ting, de skulle, så man vil sige, Moderaterne har deres hænder rene igen på en eller anden måde. Altså, de er levet op til det, og der er ikke mere igennem Arbejdstilsynet, i hvert fald de har tænkt sig at følge op med lige nu.
Så man kan sige, det formelle spor, der var i forhold til at få tingene på plads, i forhold til de krav, som Arbejdstilsynet satte, der er sat en form for punktum der.
Ja, det er fuldstændig korrekt, og Moderaterne siger så også selv, at selvom det her formelle punktum er sat, så kommer de fortsat til at have meget fokus på arbejdsmiljøet i partiet, for det er noget, som de selv siger, der tager tid at få til at fungere ordentligt, og det kan man måske godt forstå med de sager, der rullede hen over efteråret.
Det kan man måske godt forstå, og Jens, så er det helt store spørgsmål jo, nu er der så en form for formel punktum i den her sag, men vi ved jo godt alle sammen, i politik kan alt jo ske, og det er ikke altid, at det, man får lagt låg på, selvom man gerne vil, så kan man overhovedet sige, at den her sag er slut for Moderaterne.
Jeg synes ikke, der... Jeg synes ikke, der er sat punktum, der er allerhøjst sat en tankestreg, eller måske semikolon eller et eller andet. Dels fordi skaden er jo sket. Altså, det her er jo et parti, som har lidt skade, også i tilslutningen hos vælgerne på grund af det her. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi ved, at der er bøger på vej. Og hvis der er noget, partier og politikere hader, så er det noget, der bliver skrevet bøger om. Der er to bøger på vej, har vi kunne læse i Jyllandsposten for et stykke tid siden. En, som bygger, som er to forfattere, som har interviewet en masse mennesker, kan vide, hvad de har at fortælle. Og den anden, måske endnu mere potentielt giftig, det er det tidligere folketingsmedlem for Moderaterne, Jeppe Sø, partistifter. Han er i samarbejde med en anden i gang med at også lave en bog. Og vi ved jo fra dækningen, da det hele brændte på, at jeg besøger har, og nu skal man holde fast, 120.000 mails til sin rådighed. Og jeg tænker, Pia, hvis du havde skrevet 120.000 mails, så var der sikkert noget at komme efter et eller andet sted i den store bunke. Så nej, det er jo vigtigt, at de har fået sluttet den her formelle del, men der er faktisk efter min mening sket en skade på Moderaterne, som det tager lidt tid at få rettet op på, fordi man vil gerne have ting fungere ordentligt, hvis man skal stemme på et parti, og det gjorde det bare ikke her.
Kan du ikke lige her til sidst, Tobias, beskrive de dage? Det var fordi, du nævnte selv før, da vi stod og snakkede ude på redaktionen, at det var jo et vanvittigt forløb fra BT Breaker-historien, og så hvad der skete de efterfølgende dage?
Jamen jo, altså BT kommer med historien i slutningen af august, og allerede i starten af september, den 2. september, for at være helt præcis, der er der det her 9 timer lange krisemøde, som du selv nævner, hvor at gode kollegaer stod op på gangen foran Moderaternes kontor og ventede, og hvornår kom Lykke ud, og hvornår kom Lykke ud. Og det gjorde han så sidst på aften til et pressemøde. Jamen, og så allerede 3 dage senere, 5. september, der tager jeg besøg og siger, nok er nok, jeg kan ikke være mere i partiet, og forlader det. Og jamen, så forlader Kirsten Munk også partiet, og der er ansatte, der bliver fyret. Hele den politiske afdeling i deres sekretariat bliver fyret, fordi de havde brug for en frisk start, som Løkke siger.
Og det kommer oven på et liv herinde i Folketinget, hvor Moderaterne har mistet adskillige folketingsmedlemmer. Ikke på grund af det her, men på grund af andre ting. Mike Fonseca, Jon Steffensen og sådan noget. Så det var et parti, der var lidt ridset i sådan i lakken i forvejen.
Og det, jeg ville frem til, det var bare, at det var jo nogle sindssyge dage, som holdt os som journalister vildt beskæftiget herinde på Christiansborg. Men kan man se det, Jens, som en parentes, som måske gav en lille varig ridse i lakken? Eller kunne man frygte, hvis man var Lars Løkke Rasmussen, at det er noget, som kunne blusse op igen, eller har skadet partiet vejt?
Jeg tror ikke nødvendigvis, det har skadet partiet vejt, men det er jo noget, de skulle arbejde for at få rettet op på. Så vil jeg så også sige dog, at hvis der er én ting, der betyder noget for Moderaterne, sådan helt generelt, så er det LLR, Lars Løkke Rasmussen, hans dagsform, hans placering, hvor god han er i en kommende valgkamp. Men det her har været dårligt for Moderaterne, og det kom på andre dårlige sager.
Jamen, Tobias, tusind tak, fordi du kom og satte en form på punktum i den her sag.
Det var så lidt.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Og jeg hedder Pia Glud Munksgaard.
Og vi laver det her sammen med Jonas Guldmann.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo.
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Det.
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.